case you missed it.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, Universitas Harvard di Massachusetts, Amerika Serikat adalah salah satu universitas prestisius di dunia. Universitas ini telah melahirkan tokoh-tokoh besar, antara lain 8 presiden Amerika Serikat termasuk Barack Obama dan George W. Bush, juga mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore dan mantan ibu negara Michelle Obama. Tidak heran kalau banyak orang yang lalu ingin melanjutkan pendidikan di universitas bergengsi ini. Andika Sudarman adalah salah satu alumni Universitas Harvard jurusan hukum yang berasal dari Kepulauan Riau, yang juga adalah pendiri dari Sejuta Cita, portal yang fokus kepada dunia pendidikan. Apa sebenarnya tips untuk bisa masuk Harvard? Bersama saya sudah ada Andika. Langsung saja kita sapa. Halo Andika, apa kabar?
Halo Kak, aku baik. Gimana kabar Kakak?
Baik, terima kasih sekali nih Andika sudah mau berbagi dengan VOA. Andika ini adalah alumni dari Hukum UI dulu S1-nya. Nah, lalu kemudian berangkat ke Amerika untuk meneruskan S2 di Harvard jurusan hukum juga. Mungkin Andika bisa bercerita sedikit ya, awalnya gimana sampai memutuskan untuk sekolah di Harvard?
Sebenarnya, dari kecil itu biasalah seperti anak-anak muda yang lain, pasti kita pengen namanya S1, S2, bahkan kalau bisa S3 gitu kan Kak.
Iya.
Kan aku dari Tanjung Pinang itu di Kepri, Kepulauan Riau. Dan di sana, orang-orang sana semua itu baik banget, ramah, tapi tidak semua orang itu menganggap pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Tapi benar-benar pas kita mikir beneran bisa ke Harvard itu pas aku kuliah S1, Kak. Sangat beruntung, very fortunate aku masuk UI. Dan itu mengubah hidup.
Seperti apa mengubah hidupnya tuh Andika ketika kamu dari Tanjung Pinang ya, dari Kepulauan Riau, terus bisa masuk UI?
Membuka cakrawala pikiran, Kak, pastinya. Dalam artian bertemu dengan orang-orang hebat, banyak dosen yang very inspiring, yang sangat baik. Dosen-dosen dan teman-teman itu membuat aku berpikir bahwa, oh, ternyata di luar ini itu, di luar dunia aku yang dulu yang kecil, Andika yang dulu sebelum masuk UI, I feel like I was like, apa ya namanya ya? Kata dalam tempurung, penglihatan itu cuma ya paling 100 meter ke depan. Bahkan dunia ini itu is an unlimited universe gitu.
Dan
sejak di UI lah, aku baru dibuka di kesempatan, dikasih tahu, oh ini banyak kesempatan seperti ini, banyak lomba yang kamu bisa ikut untuk kamu bisa develop diri, dan kita bisa jadi mengukur diri sendiri sama orang lain gitu. Wah, banyak banget orang seperti aku, umurnya, tapi mereka udah luar biasa banget. Ada yang pernah lomba debat di apa namanya Denmark, tingkat dunia, ada yang pernah ke Amerika, pernah pelajar ISS. Menurutku ya kesempatan yang dulu aku nggak pernah dapat, bahkan bukan aku nggak pernah dapat, bahkan kesempatan-kesempatan itu dulu aku nggak pernah tahu, nggak pernah dengar sama sekali.
Iya.
Kalau kita nggak tahu gimana kita bisa kepikiran gitu kan. Jadi yang pertama, yang kedua kenapa itu it was a very lasting experience. Jadi kita benar-benar di shake di UI itu untuk bisa bersaing. Dulu jujur aja ketika aku masih SMA, kan kita sering dengar tuh kan, anak Indonesia juara fisika juara satu di dunia.
Menang dia,
Turki, di Jepang, ya kan Kak?
Iya.
Aku mikir, lah, yakin lu orang Indonesia yang menang, bukannya orang Amerika pinter-pinter, Tiongkok pinter-pinter, Jepang pinter-pinter, belum Rusia lagi. Ini soko atau gimana gitu kan, sorry to say gitu. Atau orang lain gak ikut gitu, atau ini apakah ini adalah suatu politik dalam permainan ganti-gantian yang menang gitu. Kok kita bisa menang selalu? Tapi sampai aku di UI, aku baru tahu, wah ternyata orang-orang Indonesia orang hebat banget.
Kenapa waktu itu memilih hukum, Andika?
Jujur aja Kak, dulu tuh pilih hukum itu sebenarnya ya namanya cuma kebetulan lah Kak. Pas SMA, aku tuh cuma tahu kalau aku dulu ITS Kak.
Iya.
Aku tuh pikir ITS tuh cuma bisa masuk 3. Masuk hukum, ekonomi, atau psikologi dulu, kira cuma 3. Aku nggak tahu ada yang namanya administrasi negara, aku nggak tahu ada perpajakan, dan tahu itu pas udah di detik terakhir mau daftar PTN, mau daftar UI. Kebetulan hukum pilihan yang pertama, ya beruntung jadi dapat hukum gitu.
Sejak kuliah di UI gitu ya, kamu yang lalu ingin sekolah juga, lanjutkanlah ya S2, S3 gitu dari kecil. Dan akhirnya sampai memutuskan untuk masuk ke Harvard dan keterima lagi, itu gimana tuh prosesnya Andika?
Prosesnya itu ketika kita di kuliah, benar-benar di tahun kedua aku ingat banget kepikiran, wah ini pertama tuh dulu mau jadi MAPRES dulu Kak. Jadi MAPRES itu adalah mahasiswa berprestasi. Jadi setiap tahun itu pemerintah biasanya itu adalah DITI, Dirjen Pendidikan Tinggi Indonesia, itu mereka mengadakan semacam lomba nasional, yaitu I think is the biggest event di Indonesia. Setiap kampus itu kirim satu perwakilan untuk dilombakan di tingkat nasional. Nanti yang menang itu namanya mahasiswa berprestasi tingkat nasional juara 1, juara 2, juara 3, sampai banyak gitu Kak.
Okay.
Dulu tuh pinginnya itu ikut lomba itu duluan. karena simply ngerasa, wah ini kayaknya lombanya keren. Kenapa keren? Karena kalau di UI sendiri, Kak, ada baliho yang gede banget. Jadi dulu tuh mikir, wah kalau bisa masuk situ kayak keren tuh. Ya itu yang kecil-kecil aja gitu. Wah kayaknya keren nih kalau ada foto Anika di atas gitu ya. Orang bisa lihat. Akhirnya memulai, makin lama makin bisa. Akhirnya pengen tuh ada yang di utama gitu. Lalu itu akhir-akhir banget. Jadi bagi aku, pertama tuh kita pengen hal yang kecil. Semakin kita udah bisa hal yang kecil, kita mau yang lebih besar lagi. Mau lebih besar lagi, kita merasa bisa lebih besar, terus kita ambil yang lebih besar lagi. Lama-lama, yang dulunya itu nggak mungkin tercapai, jadi tercapai. Karena tanpa kita sadari, setiap kali kita menambah prestasi, kita mengikuti acara, kita menimba ilmu, memperkaya pengetahuan, semua itu membentuk kita menjadi individu yang lebih mapan dan lebih bisa gitu. Pelan-pelan makin lama makin develop diri, cari kesempatan. Sampai suatu saat aku mikir, wah kayaknya ini aku bisa masuk Harvard nih. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, kalau misalnya aku bisa menang MAPRAS, ya harusnya ke Harvard no problem begitu.
Terus setelah lulus, mendaftar begitu ya?
Habis lulus aku kerja dulu, Kak. 3-4 tahun lah aku kerja. 2016 Januari itu aku mulai kerja, intern. Tapi aku lulus itu baru 2016 bulan Juli.
Oke.
Okay. Itu udah bekerja, karena pas itu perlu duit ya. Kita udah mulai kerja di kantor hukum. Very tough, tapi ya itu memang arlah jalan keras yang harus aku laluin. Habis itu pindah ke korporat. Kebetulan ada juga di semi-government organization, di korporat juga. Dan makin terlatih lagi, kali ini dari segi bisnis sama dari segi ya pemerintahan lah, kira-kira seperti itu. Jadi setelah aku keluar dari kantor hukum, aku daftar. Habis itu ada sempat aku pindah kerjaan, karena aku tahu kalau misalnya aku keluar dari Harvard, I wanna do something yang aku benar-benar suka, Kak.
Iya.
Kalau boleh ini cerita sedikit, pekerjaan hukum tuh memang bukan sesuatu yang aku pingin dari dulu, dan bahkan to the point aku jujur aja nggak suka gitu sama kerjaan hukum gitu.
Iya ya.
Kenapa? Karena capek banget, Kak, kita kerjanya di belakang meja ya, mostly kita kerja di belakang meja. Aku kan orangnya suka ngobrol sama orang, make friends, talking to people, kayak kenal sama kakak gitu.
Yeah,
cuman kenapa aku lakuin itu at the first place? Karena aku tahu untuk aku suatu hari bisa menciptakan perubahan yang aku ingin lihat di masyarakat, itu adalah jalan pahit atau pil pahit yang aku telan dulu gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kerja dulu, lalu mendaftar Harvard gitu.
Benar, Kak.
Boleh ceritain nggak waktu itu gimana proses mendaftar ke Harvard? Apakah waktu itu kuliah dengan biaya sendiri atau bagaimana?
Jadi daftar kan kita tinggal daftar, habis daftar, jadi udah ngomong sama orang tua juga, kalau misalnya daftar Harvard nggak dapat beasiswa, udah kita jual rumah dulu. Tapi beruntungnya pas itu udah ada beberapa juga orang yang mau membantu lah. Tapi aku pikir, wah kayaknya aku pingin nih daftar beasiswa gitu. Jadi aku daftar beasiswa, LPDP bersyukurnya dapat.
Itu tipsnya apa sih supaya bisa masuk Harvard, Andika?
Kak, you know, it is a question that everyone asks. Dan aku ngerasa itu jawabannya itu udah dalam hati kita sendiri semua, Kak. Dan kita cuma perlu tempatkan kita sebagai orang yang memilih. Ada 10 orang, kira-kira kita gimana akan pilih orang. Tentunya kita ingin pilih orang yang paling mumpuni. Dan apa itu definisi yang paling mumpuni adalah orang yang satu, dia berprestasi. Dua, mungkin kalau bagi aku pribadi adalah aku ingin cari orang yang bukan cuma memikirkan dia sendiri, tapi juga memikirkan dunia as a whole. Bahkan dia bukan cuma mikirin negara dia. Dia tuh mikirin udah di tahap, udah di level yang civilization, peradaban manusia. Tapi kalau misalnya kita cuma mau, ya gue pengen jadi orang kaya, oh gue cuma pengen majuin RT gue cuma pengen majuin kampus gue cuma pengen kota gue. Very good, dan mungkin kamu cocoknya di kampus sebelah gitu yang cukup seperti itu. Tapi I think for a world-class university, for Harvard, at least for me, ini aku nggak bisa bilang secara pasti, karena ini dari aku pribadi ya, Kak, karena aku juga bukan admission officer. But for me, I really think that teman-teman aku di sana itu, we think very big, Kak. Gimana kita bisa create tangible, fundamental changes yang bisa affect millions of people, bukan cuma puluhan atau ratusan orang gitu, Kak.
Oke. Okay. Dan kamu harus menulis semacam esai begitu ya, Andika, ya?
Benar, benar.
Iya.
Jadi Harvard Law aku dia minta dua esai kebetulan. Esai pertama itu adalah esai tentang pribadi, dan esai kedua itu adalah esai tentang kalau misalnya untuk profesional dulu yang hukum, aku tulis tentang larangan penggunaan kantong plastik, pemberian kantong plastik secara gratis. Kebetulan itu juga skripsi aku di tahun 2016, dan itu juga proposal aku ketika dulu MAPRAS di 2014. Jadi aku memang bawa tentang ban kantong plastik. Kenapa aku pilih topik itu dulu? Karena aku ngerasa environment is a very serious issue yang kita harus care about. Aku tulis itu proposal bahwa Indonesia as a country kita perlu lakuin ini, dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Karena banyak orang yang ketika mereka buat essay itu, mereka cuma bilang, atau kan mereka, ketika mereka cari solusi, mereka cuma bilang, siapa ini kurangi korupsi di Indonesia, gitu ya. Terus saya ngomong teriak-teriak. Tapi kita tuh nggak boleh stop di level itu. Bagus kalau misalnya kita pingin sesuatu yang umum ya, kita pingin yang namanya kurangi korupsi, for example. Tapi kita harus tahu tuh, gimana langkah-langkah yang pas, apa yang kita maksud dengan kita mau kurang korupsi, dengan cara apa.
Jadi ini basically seperti kamu menulis skripsi tapi dalam esai begitu ya Andika ya?
Benar Kak, benar.
Bisa dibilang tipsnya ya Andika ya, kalau ingin menulis esai yang bagus begitu ya, untuk masuk ke universitas sekelas Harvard, atau mungkin juga universitas lainnya lah ya, maksudnya itu sebuah tulisan yang sangat dalam. Nah lalu Andika juga menulis sebuah esai yang berhubungan dengan kehidupan pribadi begitu ya?
Benar Kak, benar. Jadi khusus program yang hukum itu, dia kan is a very general question gitu Kak, cuman kayak it'll tell us about you lah gitu intinya kan. Aku dulu tulis tentang gimana aku jadi aku yang sekarang sih Kak. Kebetulan beberapa hari lalu aku ulang tahun, dan teman aku kirim aku kue Naruto Kak. Di depannya dia ngapain Naruto, dan aku nanya, ngapain lu kirim gue Naruto gitu kan.
Iya.
Terus bilang, dia baca esai aku, dan dia tahu ada Naruto gitu, di dalam kan, dia baca esai aku gitu. Dulu Kak, pas aku SMA tuh kerjaan aku tuh selalu nonton anime sama main game Kak dulu. Jadi di esai aku juga tulis bahwa, you know, Andika itu dulu suka banget sama Naruto, suka banget sama One Piece gitu. Karena quote Naruto aku pakai gitu. Great power comes great responsibility, itu dan ada di Spider-Man, tapi Naruto juga ada. Jadi makin banyak kita power, tanggung jawab kita tuh makin gede. Nah,
yeah.
Quote itu tuh di esai aku. Jadi di esai aku tuh aku jelasin tentang aku yang dulu itu gimana, kemudian apa yang aku suka dari dulu, dan bagaimana hal-hal itu shape me of who I am today. Contohnya nih, Naruto, gak pernah give up. Jadi ketika aku ketemu sama masalah, ya aku bakal cari cara. Misalnya orang bilang gak mungkin, ya aku gak percaya. Aku percaya justru sangat sedikit hal yang gak mungkin di dunia ini.
Dan inilah yang membuat kamu berhasil menembus ke Harvard. Jadi ini bisa dikatakan berkat Naruto juga ya, Andika ya?
Bisa. Dan sangat penting bagi setiap orang yang untuk mau mendaftar S2 tuh benar-benar menggali gitu loh Kak, tentang diri mereka sendiri. Karena menurut aku ya, kadang tuh kita sangat sibuk dengan kesalahan kita, dan kita nggak pernah benar-benar coba untuk mengenal diri kita sendiri dengan lebih dalam. Dan ketika kita lagi nulis esai itu, kita jadi menggali, apa sih yang membuat aku seperti ini? Mengapa sih aku seperti ini? Dan most of the things yang membuat kita sekarang seperti ini Kak, menurutku tuh ngaruh banget sama hal yang kita kecil yang kita temuin. Contoh, ada orang yang fighting for isu bullying. Kenapa? Karena mungkin dulu dia pernah ngebully orang, atau dia pernah dibully for example. Kalau misalnya aku, kenapa aku selalu misalnya tuh ngeyel ketika dibilang orang, ya karena you know, for me, when I believe in something, that's possible then. Jadi aku bawa banyak banget hal Kak yang personally, itu cuma bisa di Andika gitu loh.
Apa saja nih yang kemudian diperlukan juga nih Andika, apakah harus aktif berorganisasi untuk bisa masuk universitas kelas Harvard ini, kira-kira gitu Andika?
Menurut aku, jawabannya udah pasti iya, cuman aku juga nggak tahu harus banyak apa dari segi kuantitas atau selevel apa dari segi kualitas prestasi harus kita punya Kak.
Kalau kamu melihat dari teman-teman Harvard kamu itu, mereka seperti apa sih sosoknya Andika?
Unik-unik juga semua. Ada yang pernah menang ice skating, macam-macam juga. Ada yang lawyer juga, ada yang hakim, ada yang jaksa. Jadi dulu kan pas kita kesana tuh ada welcoming gitu, dan ada welcome oleh Pak Dean gitu. Dan kayaknya tuh, I'm assuming dulu dia sempat bilang, wah, pesan ini orang yang menarik-menarik, ada yang menang ice skating. Terus aku ingetnya cuma ice skating sama Andika, pas itu dia bilangnya ini, yang nulis buku, dua. Nah, karena aku dulu nulis buku, Kak.
Kamu nulis buku mengenai apa, Andika?
Satu, namanya tuh masuk paten itu gampang, tanda tanya, sama kedua tuh kitab suci kuliah. Aku dari dulu aku sadar bahwa aku sangat tertarik sama dunia pendidikan, karena itu yang mengubah hidup saya, Kak. Jadi dunia itu tentang pendidikan. Dan yang pertama itu, very simple, seperti kata bukunya itu, kita ngasih tahu orang bahwa kuliah itu is good thing, gitu loh. Kalau bisa, ngambil. Kemudian, cara gimana cara masuknya. So, it's all about getting to university, S1. Kemudian, buku kedua itu adalah, aku ngerasa, Kak, dulu pas aku Tanjung Pinang ke UI itu, aku beruntung dapat banyak kesempatan, kenal sama banyak orang. Dan aku tahu bahwa kesempatan sama kenalan, sama kesempatan, semua kesempatan sama kenalan itu nggak dimiliki oleh semua orang. Makanya, aku tulis apa yang aku pelajari dan rekomendasiku ke orang-orang untuk yang mereka kuliah itu apa sih yang harus mereka lakukan, bagaimana sih cara berpikir yang tepat gitu Kak. Jadi it's all about aku ngerasa seperti kuliah yang harusnya itu pendidikan tinggi yang bisa mengubah hidup kita, tapi bahkan nggak ada gitu yang kasih kita guidebook. Dan makanya aku tulis dan tulis kitab suci kuliah pegangan kita gitu Kak.
Oke. Tantangannya apa nih waktu kuliah di Harvard Andika?
Jujur Kak, tantangan nggak ada sih Kak, maksudnya kayak ada beberapa hal yang kecil tapi nggak ada yang super mengganggu gitu. Malah daripada itu kuliah, menurut aku itu lebih ke exploration diri, Kak. Karena di Harvard, di rumah kami Harvard, pertama kali aku namanya nonton konser, namanya pertama kali nonton show, namanya pertama kali nonton ice skating bareng sama diajak sama si yang dulu pernah juara itu, pertama kali nonton lomba yang adil banget atau American football. So it was a moment of self exploration, kenal diri sendiri dan juga kenalan sama orang lain, belajar dari orang itu. Dulu itu jika dunia kampus membuatku merasa pendidikan itu harus seperti itu, karena S1 menurutku jujur aja meskipun ngajarin aku banyak hal, tapi masih banyak hal yang kita bisa improve.
Kamu lulus tahun berapa, Andika?
Baru ini kak, 2020 Mei, di angkatan corona kita.
Kita juga mendengar bahwa kamu sempat berpidato di acara kelulusan dan kamu menjadi orang Indonesia satu-satunya di jurusan hukum Harvard yang pernah berpidato. Bisa diceritain sedikit nggak waktu itu gimana sampai kamu bisa ditunjuk, Andika?
So it is very unique opportunity karena itu adalah sesuatu hal yang melalui beberapa tahap. Nah caranya itu voting coba.
Voting.
Jadi makanya aku bilang voting. Jadi kita pilih voting siapa yang ngomong. Menurut aku lebih setuju sama cara milih voting dibanding tes. Yang paling bagus adalah dua-duanya gitu kan. Tapi kenapa aku milih voting? Karena aku lihat beberapa tahun kebelakang di Harvard ini, law school, orang Amerika yang pidato. Dan emang pidatonya itu bagus-bagus kan. Dan I think dimanapun kita berada, generally speaking, orang yang anaknya gaul ya, butterfly itu, can generally give a more engaging speech bagi aku. Mungkin karena lebih santai juga mungkin orangnya. Dan aku bukan berarti aku social butterfly, bukan berarti aku engaging. Tapi from what I see, emang cara apa ya, cara itu unik. Karena dimanapun kan biasanya kita arlah. Mau itu IPK tertinggi misalnya. Kampus-kampus kan bisa di Indonesia IPK tertinggi. Atau paling berprestasi, ditunjuk oleh dosen. Kemudian ini tuh Harvard malah dia pakai voting. Jadi voting itu juga bukan cuma satu tahap, tapi ada dua tahap. Pertama kita harus di-voting sama semua orang dulu. Kedua, di antara kita yang kepilih ada berenam, terus voting berenam nih. Bukan voting sih, namanya diskusi lah, tanda petik diskusi. Tapi ya Indian ya, kita harus ini, harus karena nggak mungkin. Karena semua orang pingin gitu loh. Kayak ini kan kesempatan seumur hidup sekali.
Iya.
Yeah. Kata orang itu Harvard Law School adalah sekolah yang menghasilkan paling banyak presiden di sejarah Amerika Serikat. Ada Obama dan beberapa presiden yang lain. Jadi kalau kita bisa kasih pidato di Harvard Law School, kalau kebetulan 30 tahun lagi ada presiden Amerika yang dari Harvard Law School, kebetulan seangkatan sama Andika, kan berarti ya orang itu pernah dengar Andika pidato gitu kan. Itu kan amazing experience dan kesempatan seperti itu kan semua orang ingin dapat kan. Di Harvard Law School gitu, ini bukan cuma di kampus apa-apa, di Harvard Law School, bahkan di Harvard itu kan matiar gitu kan. Dan di Harvard Law School is a very competitive stage, semua orang ingin ini. Dan makanya aku bilang it is a very unique dan aku cuma beruntung lah, karena kalau misalnya kita mau bilang pinter ya udah pasti Andika bukan bos paling pinter. Mau bilang yang paling ramah juga udah pasti Andika juga bukan yang paling ramah. Cuman beruntunglah everything just come together dan Andika dipilih gitu.
Oke, okay, wow. Dan apa isi pidato kamu, Andika?
Aku ngomong tentang gini. Jadi for me ya, kayak kalau kuliah, tidak cuma kuliah, itu mendingan ambil Coursera online atau Harvard X atau apa itulah kan. Sayang kalau kita ke Amerika cuma kuliah.
Yeah.
Sayang kalau kita tentu nggak belajar hidup. Dunia itu luas. Dan kebetulan Amerika itu society itu mereka udah lebih berkembang. Dan banyak banget nilai kehidupan kita bisa dapat dari sana. Banyak banget hal yang dulu kita nggak pernah tahu tentang orang lain ataupun tentang diri kita. Terusnya jadi tahu karena kita pernah di Amerika.
Yeah.
Jadi ketika aku di Harvard, aku mikir, kalau misalnya aku cuma bilang, ya selamat ya teman-teman, lulus ya kita ketemu lagi 30 tahun, atau semangat ya, karena kan berlalu, menurutku itu ya sayang banget ngomongin hal kayak gitu. For me, aku beneran tekankan bahwa at the end of the day, yang paling penting itu bukan kuliah. Bukan cuma bangunan di Harvard, tapi hubungan antara kita yang terbentuk, Kak. Dan itulah message aku tinggalkan ke teman-teman, bahwa it's about Harvard, it's all about kita ketemu family kita yang kedua, rumah kita yang kedua. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika kita ketemu itu, kita tahu gitu loh, bahwa US atau Harvard, atau the people, itu tuh kita bukan cuma berkunjung ke sana, kita bukan cuma sebagai tamu, tapi kita pulang ke rumah kita yang kedua. Dan itulah menurutku pesan yang paling penting dan juga pengalaman yang paling berharga bagi semua orang, bahwa keluarga yang kita ketemu di sana bukan cuma buku yang kamu bisa pelajari dimanapun gitu, Kak. Karena yang tadi bilang di awal, kalau buku yang mendingan belajar online ya, kunci kamar sendiri gitu.
Iya, kalau nanti ya, teman-teman sudah menonton pidatonya nih, Andika mengatakan bahwa orang tua Andika itu hanya lulusan SD. Dan kakak Andika ya? Kakak atau adik yang tidak kuliah ya?
Kakak
ya?
Sekarang udah kuliah. Dia lagi buat skripsi nih sekarang.
Oke, kakak yang baru melanjutkan kuliah ya. Nah, bagaimana nih tanggapan dari orang tua ya ketika mendengar pertama Andika berhasil S1 di UI, lalu sekarang masuk universitas yang istilahnya kita bisa bilang prestisius lah ya, di dunia mungkin ya, Harvard Law.
Kalau papa sih dia bilang masuk karena dia doa gitu. Mama bilang aku masuk karena doa aja sih, gak ya. Kita bercanda. Jadi kita tuh, ya maksudnya kita dari segi materi itu kita gak punya, keluarga kita gak nggak punya dulu ya, dulu kita nggak punya banyak materi. Nah, sekarang juga maksudnya keluarga juga nggak kaya gitu. Cuman satu hal yang aku sangat bersyukur adalah kita tuh dekat. Kita tuh suka bercanda. Jadi kalau misalnya pendapat dengan papa mama ya, maksudnya karena mereka gitu canda. Tapi mereka juga bercanda lah, suka bercanda. Kemudian pastinya mereka sangat senang lah, sangat senang, sangat bangga. Dan as a parent, aku bayangin if my daughter gets to Harvard one day juga, aku bakal sangat bahagia lah. Mungkin juga bukan bahagia as a parent, tapi juga bahagia untuk dia gitu. Maksudnya, I feel like I would be very grateful if my daughter, if my son one day could get to Harvard. Bukan cuma untuk aku, sebenarnya untuk bangga, tapi untuk anak itu. Ya, dia bisa lah learn something new and have a life-changing experience gitu.
Sebagai lulusan Harvard nih ya, apa nih hal-hal yang Andika lihat bahwa inilah keuntungan sebagai lulusan Harvard?
Mungkin untungnya adalah kita lebih punya credential kali in a way ya, Kak. Jadi sama kayak sekarang kan lagi buat cita-cita, for example kan, Kak.
Yeah.
Ketika misalnya sekarang kita lagi mau hiring orang untuk masuk, tim kita sekarang udah ber-35, syukurnya. Dan ketika kita mau ngajak orang untuk ngobrol kesempatan, mungkin lebih akan dilirik lah, karena kita kan kok-kok ya, maksudnya kita tulis message ke orang di LinkedIn, gimana kabarnya, apakah boleh kita ngobrol tentang cita-cita ini, cita-cita lagi bang, orang tuh mungkin lebih welcoming lah ya, mungkin dibanding misalnya ada orang yang mungkin lebih random gitu, maksudnya Andika juga orang random gitu, shoot people like a message at people on LinkedIn, ngajak berbicara. Cuman aku bayangin kalau misalnya aku jadi orang yang diajak ngobrol, mungkin kalau ada lulusan Harvard sama lulusan yang lain, aku akan lebih tertarik lah untuk ngobrol sama lulusan Harvard gitu, Kak. Dan itu adalah hal yang kita nggak bisa pungkiri, adalah suatu hal yang sangat nyata dan membantu dalam kita buat startup, for example. Dan juga di kehidupan in a more general way adalah kemarin ketika kita pulang Indonesia juga dapat beberapa tawaran kerja yang berlaku, kesempatan-kesempatan seperti ini, kalau misalnya aku bukan lulusan Harvard, mungkin nggak dapat.
Andika bisa cerita sedikit nggak sejuta cita ini apa nih?
Cita-cita itu is an initiative. Initiative yang dulu kita baru muncul tuh setelah pulang Indonesia, Kak. Aku bangga banget sama sejuta cita, karena itu tuh ide itu baru muncul awal, anggaplah 31 Mei lah, atau awal Juli lah, anggap. Tujuan itu kita mau jadi aplikasi, Kak. Dan itu aplikasi itu bakal terbit bulan depan. Aplikasi seperti apa? It's about education, Kak. Dan aku ngerasa, ya tadi lagi, balik lagi, Andika ngerasa pendidikan itu adalah apa yang mengubah lah, revolusi, merevolusionasi hidup Andika. Dan aku pingin teman-teman yang lain juga punya kesempatan yang sama. Bahwa tanpa peduli latar belakang kamu, kemampuan finansial kamu, tapi ketika kamu mau, kamu tuh bisa berkesempatan. Karena menurut aku, banyak banget Kak, orang Indonesia tuh yang mereka tuh pingin gitu loh, jadi orang kaya. Ya nggak masalah bagi aku, pingin jadi lebih pinter, bagus. Terus orang juga pingin punya lebih hidup yang bagus gitu kan. Aku pingin share, kasih jalan lah gitu, kasih bridge, jembatan yang kamu mau, ya silakan jalan ini. Jadi aplikasi itu tentang apa? Aplikasi itu tentang very simple event portal. Gini Kak, dulu tuh aku ngerasa ya, dan sekarang aku juga udah interview, udah kita user testing, kita tahu bahwa banyak banget orang yang mau berprestasi tapi nggak tahu caranya gimana. Makanya kita tuh buat aplikasi yang dalam tuh banyak event. Contoh nih Kak, kalau di Indonesia nih Kak, aku share aja. Kalau misalnya sekarang tiba-tiba misalnya kakak kalau mau tahu hari itu juga, hari malam itu juga ada event apa yang berlangsung kan, maksudnya kalau di Indonesia ya, itu nggak bisa tahu tuh Kak. Jadi kalau kakak lihat sekarang di Instagram, aku yakin kakak banyak teman yang ngadain webinar gitu kan Kak ya.
Yeah.
Lihat kan Kak, poster webinar sekarang karena COVID. Ya, kita tuh nggak ada satu tempat yang kita tuh bisa tahu malam ini webinar kalau aku mau nonton di mana, apa aja yang tersedia. Nggak ada tuh Kak. Saya ingin belajar tentang finance, apa webinar yang tersedia. Nggak ada tuh. Karena dia nggak ada platform yang untuk memfasilitasi itu. Nah, sejujurnya kita comes in untuk kasih teman-teman nonton minimal webinar gratis deh. Atau informasi lomba gratis deh. Karena dengan kita bisa ikut-ikut hal yang kayak gitu, kita jadi belajar. Kita jadi lebih mengembangkan diri. Kita jadi latih berpikir gitu Kak. Jadi, very simple, kita bulan depan akan launching aplikasi yang dimana kita bisa cari kesempatan untuk kuliah. Untuk kita latih soft skill itu semua bisa di sana nanti. Ada informasi beasiswa, event, program pelajar, banyak banget Kak nantinya.
Ada pesan nggak yang ingin Andika sampaikan ya kepada, bisa dibilang future leaders, atau juga orang-orang yang punya mimpi masuk Harvard gitu ya, seperti Andika yang akhirnya menjadi kenyataan. Apa nih pesan Andika ya kepada mereka?
Pesannya cuma satu Kak, banyak orang yang mau jalan pintas, dan menurut itu adalah hal yang bagus. Bagus itu punya, tapi jangan sampai ketika jalan pintasnya itu kita nggak bisa lalui. Maksudnya kayak kita tuh pengen masuk, pengen jalan pintas bagus, tapi jangan sampai ketika kita buntu di jalan pintas, kita nggak mau bekerja keras untuk ambil jalan yang mungkin lebih rough, mungkin lebih susah untuk kita jalanin. Jadi for me, hidup itu harus keras. Kalau misalnya teman-teman hidupnya tuh santai banget, ya mungkin bisa lebih bekerja keras. Dan kalau misalnya hidupnya udah keras, jangan sampai berhenti di tengah jalan, tapi keep marching forward. Karena kita nggak pernah tahu bahwa apapun yang kita kesakitan, apapun yang kekecewaan kita yang punya sekarang itu, suatu hari itu bakal jadi berbuah, jadi yang manis lah gitu Kak.
Oke. Okay. Terima kasih sekali nih Andika atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Andika ya.
Makasih Kak. In case you missed it.